Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. Dacă în ediția anterioară am vorbit despre domnia lui Iustinian I, astăzi vom vedea care au fost succesorii săi și ce au făcut cu moștenirea lăsată de acesta. Apreciată în ansamblul ei, domniei lui Iustinian I nu-i se poate contesta grandoarea și nici prestigiul fără egal pe care acesta l-a dat monarhiei. Rămâne însă o întrebare dacă această grandoare n-a fost cumva una mai mult aparentă decât reală și dacă acest efort uriaș care a frânat evoluția naturală a Imperiului Bizantin, epuizându-l totodată ambițiilor excesive, n-a produs în general mai mult rău decât bine. Perioada anilor 565-610 a constituit una din cele mai grele din istoria Imperiului, caracterizată prin anarhie, mizerie și tulburări sociale de tot felul. Ioan de Efes, istoricul lui Iustin al II-lea, scria că sunt semnele unui apropiat sfârșit al lumii. Succesorii lui Iustinian I au fost așadar Iustin al II-lea, Tiberius al II-lea, Mauricius și Focas. Dintre aceștia, cel mai vrednic a fost Mauricius, un militar energic. De asemenea, soția lui Iustin al II-lea, Sofia, o femeie energică, a jucat un rol important în treburile statului, asemuită fiind în multe privințe cu Teodora, soția lui Iustinian. Cele mai mari probleme care au trebuit să fie rezolvate în politica externă au fost amenințarea persană, presiunea slavilor și avarilor în peninsula balcanică și cucerirea Italiei de către longobarzi. Iustin al II-lea a refuzat să mai plătească tribut perșilor, bazându-se pe un nou factor de politică externă, apariția turcilor. Aceștia au ocupat teritoriul cuprins între China și Persia, considerând statul persan principalul inamic. O solie turcă a sosit la Constantinopol după efectuarea unui drum foarte lung, fiind primită cu deosebite onoruri în capitala Imperiului. S-a abordat problema unei posibile alianțe și ca un element ce merită a fi reținut, turcii s-au oferit să intermedieze comerțul cu mătase între China și Bizanț, fără a trece prin Persia. Acest gând îl avusese și Iustinian I, dar el preconiza o rută maritimă prin sud, în timp ce turcii propuneau una pe uscat prin nord. În cele din urmă nu s-a ajuns la realizarea nici a acestui proiect și nici la o alianță militară efectivă împotriva perșilor, căci în 570, invadarea Italiei de către longobarzi a întors atenția Imperiului Bizantin spre Occident. În anul 568, longobarzii au părăsit Panonia și sub conducerea lui Alboin au pătruns în Italia, slab apărată de Imperiu. A început o extindere lentă a acestora în nordul peninsulei. Au căzut, unul după altul, importante orașe, între care Milan și Pavia, aceasta din urmă devenind capitala noului regat. În fața acestei situații, succesorii lui Iustinian I s-au mărginit să organizeze o puternică defensivă prin crearea exarhatelor de Africa și de Ravenna. Se pare că această instituție a exarhatului a stat la baza viitoarelor teme, provincii militaro-civile, în care va fi împărțit imperiul începând din veacul al VII-lea. Bizantinii și-au propus apoi să-și îndrepte atenția spre Orient și să ia față de dușmanii monarhiei o atitudine fermă. datorită măsurilor întreprinse pentru a reorganiza armata, în 572 a început războiul cu perșii. După câteva mici succese, soarta războiului s-a schimbat însă. Perșii au reușit să cucerească redutabila cetate Dara, construită în timpul lui Justinian I și considerată o perfecțiune în domeniul fortificațiilor. Vestea căderii cetății a avut asupra lui Justin al II-lea un efect profund care i-a șubrezit și mai mult sănătatea mentală. Un armistițiu de un an cu perșii a fost intermediat de soția lui Justin, Sofia, în schimbul unei sume apreciabile. Războiul în sine a durat până în 591, terminându-se în cele din urmă cu victoria trupelor imperiale și cedarea Armeniei persane către Bizanț. Succesele militare deosebite ale bizantinilor în Orient se datorau lui Mauricius, noul comandant al forțelor imperiale de aici, care va deveni în scurt timp împărat. În peninsula balcanică, în 582, avarii cuceresc cetatea Armium de pe râul Sava și hanul Baian, căpetenia lor, își stabilește reședința aici. Arabii și slavii au devastat cu cruzime peninsula, cucerind cetățile de la Dunăre, asediind Tesalonicul, amenințând Constantinopolul și începând să se așeze cu intenții de durată. În cele din urmă însă, războiul a luat o turnură favorabilă Bizanțului, care a împins dușmanii în afara frontierelor până la Tisa. În problemele religioase, Justin al II-lea, ca și urmașii săi, a dovedit aceeași strădanie de apărare a ortodoxiei în fața ereziei monofizite, mergând uneori până la persecuții. Acesta a făcut să se continue procesul început în timpul lui Justinian I și a dus la îndepărtarea populației din răsărit de ideologia Imperiului, alimentând pericolul secesiunii. Raporturile cu papalitatea au fost și ele încordate. Energicul papă Grigore cel Mare vroia să-și impună autoritatea asupra tuturor bisericilor din răsărit. El i-a reproșat patriarhului Ioan Postitorul că și-a atribuit titlul de ecumenic. De fapt, acest titlu i-a fost acordat încă de către Justinian I, patriarhului Epifanios, pe care într-o scrisoare l-a numit preasfințitul și preafericitul arhiepiscop și patriarh ecumenic. Nici Epifanios și nici cei ce i-au urmat nu au căutat însă să obțină pe baza acestui titlu de onoare un drept de jurisdicție și nu l-au folosit ca mijloc de a dobândi privilegii reale. Un motiv de amestec al papei în treburile Bizanțului a fost și edictul dat de Mauricius, care interzicea intrarea în cinul monahal a funcționarilor, curtenilor și soldaților înainte de a-și achita datoriile. Protestul pontifului roman dovedea strădaniile acestuia de a se erija în păzitorul suprem al disciplinei creștine. Domnia lui Mauricius a ocupat un loc important în procesul de trecere de la un imperiu romano-bizantin la unul bizantin propriu-zis. Bun general și foarte bun administrator, cu toate calitățile sale reale, datorită politicii economice rigide pe care a adus-o, a fost destul de nepopular. În timpul său, în 586-587, o coaliție avaroslavă a invadat provinciile europene ale imperiului. Avarii au fost zdrobiți lângă Adrianopol. Cu prilejul unei retrageri a armatei romano-bizantine comandate de Comenciolus, în cursul unui marș de noapte potrivit afirmației lui Teofanes, mărturisitorul, un soldat ar fi rostit cuvintele Torna, Torna fratre, considerate de unii specialiști ca dovadă a existenței unei limbi romanice orientale, iar de alții ca fiind cea mai veche urmă de limbă străromână. După încheierea războiului cu perșii în 591, Mauricius și-a concentrat toate forțele asupra frontului avaro-slav, sub comanda unui bun general Priscus. Planurile au fost însă compromise de o răscoală de la Dunăre din anul 602. Că ideea Imperiului Universal nu fusese abandonată reiese și din testamentul lăsat de Mauricius în 597. El a împărțit țara în două. Partea de răsărit, cu capitala la Constantinopol, era lăsată fiului său Teodosiu, în timp ce Italia și Africa, cu centrul la Roma, fiului mai mic Tiberiu. În 598, Priscus, readus în fruntea armatei, zdrobește pe avari, apoi despresurează Tomisul din Dobrogea. Nu-i poate însă împiedica pe năvălitori să ajungă până sub Constantinopol. În 601, o nouă campanie victorioasă a lui Priscus, pornită din Singidunum, Belgradul de astăzi, alungă pe Hanul Baian dincolo de Tisa. Dar Priscus este însă înlocuit din nou la comandă cu Petru, incapabilul frate al lui Mauricius, și acțiunea este compromisă. Un an mai târziu, slavii străpung limesul danubian în valuri, pătrund în peninsula balcanică până în Macedonia și la Marea Adriatică, schimbând pentru totdeauna structura demografică a peninsulei. Mauricius ordonă forțelor de pe Dunăre să treacă la nord și să ierneze acolo. Trupele refuză executarea ordinului, se răscoală și proclamă ca împărat pe centurionul Focas, un trac romanizat, care în fruntea oștilor sale pornește împotriva Constantinopolului. Aici Mauricius, nedispunând de forțele necesare, a apelat la milițiile demelor care, nemulțumite de el, își dau mâna și îl alungă. Focas a fost primit triumfal la Constantinopol. Mauricius a fost ucis cu întreaga familie, după care sângerosul împărat a început seria răzbunărilor îndeosebi împotriva marii aristocrații. Curând, toate categoriile sociale s-au ridicat împotriva lui. Noul împărat nu s-a putut menține decât prin teroare, ducând monarhia la ruină. În ceea ce privește politica religioasă, Focas a dat un pas înapoi în fața ofensivei papalității. Atitudinea sa binevoitoare față de Roma a atins un punct culminant într-o scrisoare adresată papei Bonifacius al III-lea în 603, în care se spunea că Biserica Apostolică a Sfântului Petru este cap al tuturor bisericilor, caput omnium ecclesiarum. Această recunoaștere, la care se adăuga cedarea de către împărat a panteonului din Roma, papalității, a fost răsplătită prin ridicarea unei coloane în forum cu o inscripție ce glorifica pe tiranul bizantin. În interiorul țării, revoltele și conspirațiile se succedau în lanț. Imperiul avea nevoie de un salvator și acesta a venit din Africa. În 610, Heraclius, fiul exarhului din Cartagina, l-a înlăturat pe Focas și a pus bazele unei noi dinastii. După o jumătate de secol de frământări, Bizanțul își găsea în sfârșit liniștea. În acest timp, Imperiul și-a revenit la tradiționala comuniune cu Orientul, dovedind odată în plus că tot ceea ce realizase Justinian I nu fusese decât o încercare sortită să nu fie viabilă. Procesul de întoarcere cu fața spre Orient, care începuse de pe vremea lui Constantin cel Mare, era irreversibil. Anul 610 poate fi considerat ca an de încheiere a perioadei romano-bizantine din istoria Imperiului. Din cele ce am văzut, putem afirma că pentru istoria bizantină, secolul al VII-lea reprezintă perioada unor crize grave, un moment decisiv în care se punea în cumpănă însăși existența Imperiului. După marile pericole determinate de agresivitatea statului persan, a apărut cel al arabilor mult mai amenințător. În consecință, se impunea o transformare profundă care să dea statului și lumii bizantine în general o stabilitate și o anumită siguranță. Până acum, monarhia avusese un caracter universal. Latina era limba oficială, tradiția romană conservându-i cadrul pe care i l-a fixat Roma. Pe la începutul secolului al VIII-lea, dimpotrivă, Imperiul a ajuns să fie pur bizantin, în care toate forțele s-au concentrat în jurul Constantinopolului și în care trăsăturile sale deveneau tot mai mult orientale. În momentul în care Heraclius I a urcat pe tron, situația statului era deosebit de grea. Perșii au cucerit noi și noi teritorii în fiecare an în dauna Imperiului. La 5 mai 614 cuceriseră deja Ierusalimul, de unde au adus la Ctesifon Sfânta Cruce și relicvele cele mai de preț ale creștinismului. Perșii, cărora li s-au alăturat evreii din Ierusalim, au jefuit și au incendiat Biserica Sfântului Mormânt. Cu această ocazie, în oraș au pierit aproape 60.000 de creștini. Este momentul în care acest oraș începe să decadă, căci vremea sa cea mai înfloritoare fusese în perioada domniei lui Constantin cel Mare, când s-au realizat aici cele mai importante construcții. Cruciadele au contribuit și ele la căderea orașului. Ușurința cu care perșii au pus stăpânire pe aceste provincii se explică prin faptul că majoritatea locuitorilor au continuat să rămână arieni și monofiziți, opunându-se doctrinei ortodoxe oficiale pe care o identificau cu Imperiul Bizantin în sine. Căderea Imperiului a provocat o vie emoție în întreaga lume creștină, lupta dobândind de ambele părți caracterul unui război sfânt. Copleșit de atâtea dezastre, Heraclius I s-a gândit la un moment dat să părăsească Constantinopolul și să transfere în Africa sediul puterii. Patriarhul Sergios, un om cu o energie extraordinară, l-a determinat să se răzgândească. Influența acestuia a fost deosebit de puternică asupra întregii politici interne și externe a Imperiului. Pătruns de o credință creștină profundă, soldat curajos, bun administrator și mare general, Heraclius I a avut un mare noroc cu prezența sa în fruntea Patriarhiei Constantinopolitane. În vara lui 626, în timp ce împăratul se afla de mai bine de 3 ani în Orient, o expediție avaroslavă și persană s-a apropiat de Constantinopol. În aceste condiții, apărarea capitalei a revenit patriarhului Sergios. Patriarhul, eroul marii confruntări, a compus atunci imnul acatist, imn triumfal dedicat Fecioarei Maria, căreia locuitorii orașului îi atribuiau biruința asupra dușmanului. Imnul a pătruns în liturgia ortodoxă și este cântat și astăzi. Salvarea capitalei bizantine a fost atribuită prezenței veșmintelor Fecioarei Maria în cetate. Ele au fost purtate pe zidurile cetății, apoi printre oameni, dând acestora un mare curaj. Legendele care au circulat apoi pretind că însăși Fecioara ar fi apărut pe metereze, ba chiar și în tabăra dușmană. Datorită eforturilor din timpul lui Heraclius, Imperiul părea că își va reveni. Prestigiul său în Orient a fost restabilit. Prin creștinarea croaților și sârbilor, influența bizantină s-a extins și în nord-vestul peninsulei balcanice. Aceste aparențe strălucitoare nu aveau însă o bază reală. Situația financiară era grea, iar tendințele separatiste de care au profitat perșii nu au putut fi înlăturate. În câțiva ani, invazia arabă a anulat toate rezultatele victoriilor lui Heraclius I, în timp ce politica sa religioasă a pregătit germenii unor lungi disensiuni și grave conflicte. Despre toate acestea vom vorbi însă data viitoare. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută și să ne reauzim cu bine!